U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Odbory kritizují dohodu o služebním zákonu. Schodek rozpočtu by mohl letos být 90 miliard korun. Ruské embargo dopadne i na české firmy. Odbory tvrdě kritizují dohodu mezi vládou a opozicí na služebním zákonu. Nepovede podle nich k odpolitizování státní správy a je navíc hrubým porušením vládních dohod s odbory. Kritičtí jsou i zástupci protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu, která rychlé přijetí normy požadovala. Středeční kompromis vlády s opozicí nepočítá se vznikem generálního ředitelství státní služby. Jeho kompetence má převzít především ministerstvo vnitra, část pak ministerstvo financí. Schodek státního rozpočtu by letos měl být zhruba 90 miliard korun. Schválený rozpočet přitom počítá s deficitem 112 miliard korun. Na tiskové konferenci po setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou to řekl ministr financí Andrej Babiš. Ke konci července skončil rozpočet v přebytku 4,5 miliardy korun. K dnešnímu dni je ovšem podle Babiše již ve schodku zhruba 7,5 miliardy korun. Schůzkou s ministrem financí premiér zakončil sérii bilančních návštěv ministerstev. Ještě před Babišem hovořil s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem z KDU-ČSL. Sobotka při té příležitosti řekl, že nová vědecká centra se nemohou vnímat jen jako riziko pro rozpočet, ale také jako příležitost pro rozvoj vědy a inovací v Česku. Rusko zakázalo dovoz ovoce, zeleniny, masa, ryb a mléčných výrobků z Evropské unie. Reaguje tak na sankce západních zemí. Zákaz může poškodit i české firmy. Třeba jihočeská Madeta vyváží do Ruska každoročně okolo 1500 tun mléčných výrobků. Její ředitel Milan Teplý se obává, že dopad embarga bude fatální. Premiér Sobotka si myslí, že případné kompenzace zemědělcům kvůli ruským sankcím by se měly řešit hlavně na úrovni Evropské unie v rámci zemědělské politiky. Ministr financí Babiš k tomu poznamenal, že dopady nelze nyní přesně odhadnout, ale přebytky potravin z Evropské unie mohou mít devastační účinky na náš průmysl. Ministerstvo vnitra chce odškodnit příslušníky vojenských táborů nucených prací, kteří dosud o finanční kompenzaci za újmy z dobu komunismu nemohli žádat. Připravuje proto novelu příslušného zákona. Novela bude přiznávat jednorázový příspěvek bývalým příslušníkům vojenských táborů nucených prací, tedy příslušníkům technických praporů PTP, i za dobu, kdy byli zařazeni v technických praporech. Příspěvek dostanou v případě, že v nich působili bezprostředně po zařazení ve vojenském táboře nucených prací. Do České republiky ve druhém čtvrtletí přijelo více turistů. Nejvíc jich bylo tradičně z Německa, naopak výrazně ubylo Rusů, zvláště v Praze. Hlavní město jich navštívilo zhruba o 23 tisíc méně než ve stejném období před rokem. Celkově přijelo do Česka o 14% méně občanů Ruské federace než loni ve druhém čtvrtletí. Bezdomovec František Václavek dostane svých 30 milionů z loterie, přiřkumuje odvolací soud. O jeho peníze ho připravili jeho známí, kteří tvrdili, že výherní los byl jejich. Soud jim zvýšil tresty za podvod z 5 na 6 let vězení. V Praze začíná 19. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který se koná do 25. září v Bazilice svatého Jakuba. 8 čtvrtečních večerů publiku přiblíží varhaní hudbu různých stylů a období. A ještě krátce o počasí. Je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo a místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti ve východní polovině území 25 až 29 stupňů. Na řadě je teď přehled tisku. Hospodářské noviny píší, že ministerstvo obrany chce z aktivních zálog vytvořit poloprofesionální sbor o 5000 lidí. Ministerstvo se totiž obává, že by mu v případě krize nestačilo současných 20 000 profesionálních vojáků. Záložáci by třeba hlídali elektrárny nebo stavěli bariéry při velkých povodních. Novela ale počítá i s tím, že by jezdili i na zahraniční mise. Zatím je jich ale jen 1300. Ministerstvo se proto chce zaměřit hlavně na mladé lidi, kterým by nabídla 20-tisícové stipendium. Na oplátku ale by museli sloužit v zálohách 3 roky. Letošní sezóna pálení bude chudší, je totiž málo ovoce, informuje regionální deník a dodává, že zdražování pálenky by hrozit nemělo. Spotřební daň z lihu by letos totiž růst neměla. Palírny zatím každý rok přibývají, asi 40 z nich funguje jako takzvaný ovocný lihovar. Ten oproti klasické palírně ovoce může alkohol taky prodávat. Hygienická úroveň palíren se zlepšuje, a to hlavně díky častějším a přísnějším kontrolám. Prodej minerálek, limonád a džusů přestal v Česku klesat, píšou Lidové noviny, které se věnují tomu, jaké nápoje si Češi oblíbili a naopak o jaké už moc zájem nemají. Nejvíce letošní půl rok stouply prodeje zkvašených jablečných moštů, takzvaných sajdrů. Češi za to méně kupují pivní limonády neboli rádlery a ledové čaje. Spotřeba piva mírně vzrostla. Více ale kupuje lahvové než točené. Pivovary se to snaží zastavit, protože právě na točeném vydělají více. Roste také obliba různých domácích limonád. Restaurace také do kohoutkové vody přidávají různé příchotě, plátky citronu nebo lístky máty.
Posloucháte Rádio Praha.
Způsobí dopravní nehodu a ujedou. Jen za půl roku letos ujelo z místa činu 6725 viníků havárie. Tyto nehody si vyžádaly 6 lidských životů. Poslední případ se udál tento týden v Praze. Řidič srazil mladou ženu, která následkem toho zemřela. Viník od nehody utekl, skrýval se a teprve po mnoha hodinách se přihlásil na policii. Proč viníci dopravních nehod utíkají z místa činu? Nejen na tuto otázku se Helena Šulcová ptala přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dopravního psychologa Michala Mijovského.
6725 viníků havárie, což je téměř pětina všech dopravních nehod, ujede nebo uteče z místa činu. Je to číslo, pane profesore, které vás děsí?
Myslím si, že ano, a mělo by děsit asi každého, protože téměř 7000 případů je opravdu obrovské číslo a znamená to, že vlastně si musíme pod tím představit, že to je tolik případů, kde všude tam, kde byly nějaké úrazy a všude tam, kde bylo ohroženo zdraví nebo život, tak v podstatě tomu člověkovi nebylo bezprostředně hned poté poskytnuto nic. Jinými slovy, je to opravdu něco, co je za velikou uvážení. Není to jenom v té rovině toho morálního imperativu, ale je to vlastně i v té rovině naprosto technické nebo zdravotnické. Jinými slovy, prostě spousta se dala udělat pro záchranu života nebo pro záchranu zdraví těch lidí, kteří tam měli úraz.
Co se podle vás odehrává v hlavě řidiče, který způsobí nehodu a rozhodne se ujet? Je to v tu chvíli zkrat?
Těch variant je mnoho a možná já bych si to dovolil trošku zjednodušit i v tomhletom kontextu do takových 3 základních skupin. Začnu tím, co je taková moje největší oborová specializace, protože já se věnuji hlavně návykovým látkám, tak vlastně takovým tím prvním důvodem a samozřejmě i poměrně významným kalkulem je to, že je ten člověk pod vlivem. Pod vlivem může být leda z čeho, co se týká léku, co se týká návykových látek, které jsou v kategorii těch nelegálních návykových látek, anebo i těch legálních, protože například ve vztahu k alkoholu to je vlastně legální droga, ale na druhou stranu ve vztahu k řízení motorového vozidla tam máme právě ty hranice, kdy jednak máme nulovou toleranci ve vztahu k řízení, aby to byl přestupek a současně pokud se budete pohybovat nad 1 promile, tak už jste i v trestném činu. V tomhletom smyslu, vlastně, když se na to podíváme, tak vlastně tu první skupinu tvoří lidé, kteří si to vlastně buď to velmi rychle spočítají.
On si řekne, já jsem vlastně popil, ano. Takže já musím rychle pryč a někam ano. se ukryt a vystřízlivět nejlépe a pak se třeba půjdu přihlásit.
Ano, přesně tak. I tak je to ale do určité míry vlastně zkratkovitá reakce, protože tomu člověkovi vlastně nedochází, že vlastně on sice chrání svůj vlastní řidičák, ale možná člověk v tom druhém autě umře. Díky tomu, že mu neposkytne
pomoc. On myslí na sebe.
Přesně tak, myslí vysloveně, ano, myslí je to na sebe, myslí na svůj řidičák, myslí na to, jak vysoká je pokuta a myslí na to, že vlastně tohle to může znamenat například z hlediska profesního řidiče, to znamená, který se tím živí, naprosto třeba konec té kariéry vlastně a zákaz řízení na poměrně dlouhou dobu a podobné věci. To je vlastně jedna skupina, u které je to vlastně kombinace kalkulu, ale současně tam má vliv i ta látka, protože samozřejmě čím je tam vyšší stupeň opilosti, čím je tam vyšší dávka třeba u metamfetaminu, pervitinu nebo naopak heroinu podobně, tak samozřejmě tím vlivem, který má na psychiku ta daná látka, ovlivňuje i ten způsob přemýšlení. To znamená vlastně to jakási kombinace zkratkovitého jednání a kombinace vlivu té návykové látky.
Jasně, kdyby v sobě neměl ani alkohol, ani žádné drogy, jednal by třeba
ano,
jinak.
Přesně tak, je možné, že by jednal jinak. Pak je druhá skupina, která je opravdu, to znamená, není tam návyková látka, je to opravdu zkrat. Je prostě ten člověk je v psychickém šoku, v tom zdravotnickém, prostě psychickém šoku a v tomhle tom smyslu prostě reaguje zkratkovitě, je to takový ten tunel, jako prostě, kdy musím něco udělat, je to zaměření na to minimalizovat dopady na mě a současně nejsem schopný v té chvíli vlastně zvážit dopady toho jednání a mám problém vlastně uvažovat o jakýchkoliv kontextech dalších, to znamená například i toho, že v tom druhém autě se musím podívat a zkontrolovat, co se tam stalo. Současně je to taková ta i trošku zvířecí jako biologická reakce, prostě je průšvih opustit rychle ten prostor, prostě zdrhnout od toho pryč. A pak jsme vlastně u té třetí skupiny, která ale samozřejmě tam také je tam zastoupena velmi výrazně a to je opravdu naprosto chladný, prostý kalkul, utéct od toho celého pryč, nechat to tam, jak to tam leží a běží, spočítat si všechny ty dopady, které to na mě může být a bez ohledu na to, co to tam vlastně způsobí, znamená to, co za sebou nechávám, tak to bez ohledu na to současně, kdo je viníkem, to se v té chvíli v té hlavě už moc neřeší, opustit pryč, opravdu s tím chladným kalkulem toho vysokého trestu, všech těch důsledků, které s tou nehodou jsou spojeny. A víceméně v té realitě, samozřejmě toto je taková uměle jenom udělaná kategorizace, v té realitě to bývá velmi často mix všech tady těchto věcí dohromady.
Ale co musí potom takový člověk prožívat na tom útěku?
Ano, musíte si uvědomit třeba zrovna ta třetí skupina, ono vlastně, když to řeknu naprosto jednoduše, až skoro vulgárně, no je to prostě o té běžné lidské slabosti a zbabělosti, přijmout zodpovědnost za to, co se stalo a řešit to prostě napřímo způsobem, kterým bych to adekvátně řešit měl. Co se v té hlavě honí, samozřejmě, když se na to podíváme tímto průřezem, tak v tom prvním případě se tou hlavou může jenom honit prostě například, když je tam opravdu těžká opilost, no stal se děsný průšvih, rychle pryč od toho prostě, protože jinak přijdu o řidičák, budu platit desítky tisíc, budu platit náhrady škody a všechny tyhle ty věci. Pokud jde o ta druhá skupina je trošku jednodušší na popsání, protože skutečně ten zkrat, ten psychický šok, který ten člověk zažívá vlastně v důsledku té velice nestandardní situace a toho všeho navíc sám může být zraněný a podobně, tak to je skutečně nejjednodušeji asi popsatelné, takže skutečně se vám zužuje vlastně spektrum toho, o čem jste schopna přemýšlet a způsob, jakým jste schopna o tom přemýšlet. Jinými slovy, jednáte rychle, hledáte co nejrychlejší řešení a hledáte prostě řešení, která vám okamžitě vstupují do hlavy a nedomýšlíte jejich důsledky.
Ale takový člověk potom na tom útěku si to asi velmi rychle uvědomí a začne to řešit. Třeba tím, že se jde přiznat, nebo se poradí s rodinou, nevím, co tam
přesně
je za
tak,
další možnost.
Ano, ale to už vlastně do toho vstupují ti další činitelé a ta doba vlastně čím je delší od toho momentu, tak samozřejmě do toho především vstupují ty kalkuly. To znamená, už se to stalo, opustil jsem. Aha. Už tam možná jsou policisté. Už se možná stalo toto. Jinými slovy, vlastně v tom momentě samozřejmě výčitky. Pokud je ten člověk normální, tak mívá výčitky. A samozřejmě tohle to všechno se do toho montuje. V té chvíli rodina, přátelé, další parťáci a podobně, kteří do toho vstupují, takzvaně do něho hučí prostě, každý mu říká na to, co by měl udělat nebo neměl udělat. A skutečně v té chvíli to může být velice ošemetná situace. Nicméně spousta těch lidí si samozřejmě velice rychle začne uvědomovat, že když si rozklíčuje ten řetězec těch událostí, takže vlastně to podstatné se již stalo. Jinými slovy, stala se nehoda a bez ohledu na to, kdo byl viník, tak já jsem opustil tu nehodu a tím pádem vlastně se pohybujeme v úplně jiných paragrafech a v úplně jiných sazbách, než například pokud by ten člověk tam zůstal. Například právě v tom spočívá ta zkratkovitost. Jinými slovy, že si vlastně drtivá většina těch lidí, kteří opouští ten prostor, neuvědomuje,
že ten trestný čin je horší
přesně
v tu chvíli.
Tak, přesně tak. A pokud...
Ale pokud je ten člověk opilý, pardon, ano. A v tu chvíli by mu naměřili poměrně vysokou hladinu alkoholu v krvi, tak také to je samozřejmě trestný čin navíc, pokud by na místě byl někdo zraněn, po případě zemřel. Ano. Tak jestli v takovém případě ten člověk přece jenom neví, že když uteče, pak mu nenaměří vůbec nic za pár hodin, že to může být zase výhoda pro něj, nemůže?
Zcela rozumím, ale tady je například přesně ten moment, kdy toto je to nedomyšlení toho kontextu, protože proti sobě tady stojí dvě sazby. Jedna sazba, která je spojená vlastně s potrestáním za to, že jste řídila pod vlivem alkoholu. Ale pak je tady druhá sazba, která je spojená s neposkytnutím pomoci a která je spojena s opuštěním vlastně té nehody, dříve než přijedou policisté. A teď je vlastně přesně ten moment, že v podstatě při tom chladném racionálním zhodnocení, bez teďka, omlouvám se i posluchačům, je to opravdu zkratka, bez té lidské roviny, tak vlastně v té technické rovině ta sazba je přesto horší většinou. Jinými slovy, to neposkytnutí pomoci a opuštění toho prostoru se vlastně ve finále fakticky vymstí tomu člověkovi víc, než to, že tam zůstane pod tím vlivem alkoholu.
Takže vaše rada, pane profesore, by tedy byla jaká? No, vždycky zůstat na místě, i když vím, že jsem popil?
Samozřejmě, protože opravdu jako v momentě, kdy je tam zranění a když jsou tam vysoké škody, tak vlastně to opuštění toho prostoru může být spojeno s mnohem vyššími sankcemi. A teď opravdu se omlouvám posluchačům právě za tuhletu zkratku, protože pokud do toho právě vneseme tu rovinu lidskou, no tak je šílené ten prostor opustit. Jinými slovy, pokud se bavíme v technické rovině, tak je přesto výhodnější zůstat, protože to ve finále je stále větší prostor například pro obhájce, aby tam pracoval prostě s různými polehčujícími okolnostmi a je tam veliký prostor, pokud ten člověk nebyl opakovaně trestán, nemá v rejstříku a v záznamu vlastně další věci. Jinými slovy, pokud policisté nevědou jeho kartu řidiče a nezjistí se, že tam jsou vlastně opakované věci v minulosti, tak vlastně tam je obrovský prostor pro obhájce. Naopak, ten prostor pro toho obhájce a samozřejmě pro něj jako v té chvíli vlastně viníka, který opustil, tak vlastně se velmi výrazně zužuje. A to opravdu opakuji, se bavíme jenom o té technické rovině. Pokud do toho vneseme tu rovinu lidskou, no tak je opravdu nemyslitelné, aby bylo možné poradit někomu opustit takové místo a neposkytnout pomoc.
A je třeba polehčující okolnost, když ten člověk potom po pár hodinách se jde přiznat? Svědčí to třeba o tom, že vlastně je to dobré znamení o tom člověku?
No, to svědčí pouze o tom, že to v něm hlodalo, že už to neunesl, ale ten moment zbabělosti už se tam prostě a toho vlastně, že neposkytl pomoc, nereagoval prostě a utekl, to už se odčinit nedá. Jinými slovy, toto, já tomu rozumím vlastně i v té, když se na to nebudu dívat profesně, ale budu se na to dívat lidsky, já tomu rozumím vlastně v té rovině, kdy co všechno vlastně vstupuje do toho, ten úlek toho, co se v té hlavě odehrává, že se může stát, ale na druhou stranu, není možné prostě, aby polehčující okolnosti bylo, že někdo kontaktuje vlastně po několika hodinách policii a přihlásí se sám. Prostě to klíčové rozhodnutí, tam, kde se lámal chleba, to se stalo. Jinými slovy, prostě tam, kde měl konat, nekonal a naopak prostě opustil ten prostor a zbaběle utekl.
Měli by se lidé, kteří utečou od dopravní nehody nebo ujedou, měli by mít právo zase někdy řídit?
To je poměrně zapeklitá otázka. Samozřejmě myslím si, že vzhledem k tomu, že řidičský průkaz je něco, co vlastně nás bez jeho vlastnění diskvalifikuje téměř ve fungování v běžné společnosti, tak si myslím, že by určitě měly existovat opravné prostředky a myslím si, že každý ve svém životě můžeme udělat i poměrně závažné chyby.
Ale zároveň si můžeme polepšit.
Přesně tak. Jako to znamená, domnívám se, že kdyby tam byly takovéto věci nevratné, jednak si myslím, že by to nebylo úplně racionální a funkční. A z druhé strany si myslím, jako, že opravdu i ten rozměr té možnosti napravit se, i ten rozměr udělat to lépe, než jsem to udělal v minulosti, že by měl být zachován. To znamená, nemyslím si, že bychom měli vytvářet takovéto drakonické zákony a věci.
Vy děláte psychologická vyšetření pro lidi, kteří chtějí zpět řidičský průkaz. Co vlastně musí dnes člověk prokázat, abyste vy souhlasil s tím, že zase může řídit?
Ono to legislativně není příliš jednoduché, protože vlastně to definitivní rozhodnutí není v rukou dopravního psychologa, ale v rukou praktického lékaře, což vlastně tu situaci trochu znepřehledňuje a nečiní úplně jednoduchou na pochopení. Jinými slovy, vlastně ten člověk nás kontaktuje jako dopravní psychologi, vyžádá si vyšetření, k tomu vyšetření potřebuje mimo jiné například výpis karty a podobné věci. A takovéto základní vlastně, kdy je vybudovaný, tak například kromě toho, že musíme zkontrolovat, jestli je opravdu vůbec schopný řídit, to znamená například reakční časy, jestli doopravdy jeho kognitivní exekutivní funkce, znamená schopnost přemýšlet, vyhodnocovat, rozhodovat se, jednat, jestli nejsou narušeny do té míry, že ten člověk by opravdu řídit neměl. Současně měli bychom v případě pochybnosti si například vyžádat, jako vlastně doporučit například oční vyšetření a podobně, že ho s věkem například se zužuje ten úhel vlastně, kdy periferní vidění vlastně se zhoršuje a všechny tyhle ty faktory jsou ve hře. Ale musíme také dávat pozor na to, že například pokud v té kartě řidiče se objevují například přestupky, které vlastně svědčí o tom, že ten člověk má problém se sebeovládáním, má problém vlastně s agresivitou a s podobnými věcmi.
Že třeba neustále jezdí rychle.
Přesně tak, jako jo, ono je něco jiného, ano. A je něco jiného, když máte výpis z dokumentace, no výpis té karty a tam je vlastně za sebou 8 přestupků, které jsou překročení o 10 km za hodinu. A je něco jiného, když tam přijde někdo, kdo překročil rychlost v obci například o 100 km za hodinu.
To už váháte potom, co s takovým člověkem.
No tak to je prostě,
ano,
tak to je přesně i ten moment, kdy už musí musíte váhat, co všechno si musíte zkontrolovat, to znamená například, kdy už to není jenom o těch kognitivních, exekutivních funkcích, to znamená o takových těch nejjednodušších předpokladech pro to řízení, ale už je to například o tom, že potřeba se podívat na celkovou agresivitu, reagování agresivně vlastně v různých zátěžových situacích, schopnost snášet frustraci. Například to je velmi důležité, protože doprava, každý, kdo řídí, tak dennodenně zažíváme situace, kdy nás někdo naštve, někdo před váma udělá prostě myšku, někdo odbočí někde blbě, nedávám přednost, ale prostě kdybychom všechny tyto situace si vztahovali, současně ve všech reagovali agresivně, no tak se prostě pomlátíme na té silnici. Jinými slovy, například schopnost snášet frustraci a reagovat alespoň trochu konstruktivně, to znamená prostě, on třeba opravdu mohl přehlédnout, to nemusela být naschvál. A není možné každou tu situaci řešit tím, že budete druhého vychovávat, že to budete řešit, jednat a hrát si tam na policistu a podobně. A toto jsou ale rysy, které musíte zkontrolovat. To znamená, toto je něco, na co se zaměřujeme a opravdu můžeme dojít k závěru na konci, že například tento člověk například hodně pije nebo užívá návykové látky.
Nebo je nervák,
nezvládá frustraci a prostě takovýto člověk může být velice nebezpečný sobě a nám všem ostatním na silnici.
A na druhou stranu, on takový člověk nedostane třeba od vás doporučení, že by se mu měl ten řidičský průkaz vrátit, tak on si zajde k jinému psychologovi a i když neuspěje tam, tak půjde k dalšímu psychologovi, takhle, když bude mít trpělivost, tak přece jenom u některého psychologa nakonec to dostane. A není, pane profesore, tohle špatně, nemělo by se toto změnit, protože vím, že třeba ministerstvo dopravy už přemýšlí o tom, že by se taková věc měla změnit.
Ano. To jste zatla do velice citlivého místa, protože toto je vlastně způsob, jakým je možné dnes ten systém obejít, kdy opravdu jednak neexistuje centrální registr těch vyšetření. To znamená například, že se neobjeví nikde v žádném výpise a nikdy byste potom cíleně pátrala, že například člověka, který přijde ke svému praktickému lékaři s dobrým výsledkem vyšetření, doporučujícím.
Tak už to může být třeba pátý posudek.
Přesně tak, že to může být pátý nebo dokonce desátý posudek a všechny ostatní předtím vyzněly opačně.
Ale to už ten praktický lékař nezjistí, ten je v tom nevině.
Tak, ano. A myslím si, že to ta úvaha na straně ministerstva dopravy, já jsem sám byl účastený některých diskuzí v minulosti, kdy jsme vlastně řešili, protože já jsem vlastně sám musel projít tu akreditaci pro psychologii, vlastně, abych mohl dělat tady tuhle tu práci, tak vlastně i součástí toho bylo, protože tam byla spousta kolegů, kteří vlastně se tomu věnují 20-30 let, tak jsme o tom diskutovali opakovaně a toto je opravdu jeden z velikých problémů, který je nutné vyřešit, protože opravdu tento systém opravdu tady je. Mezera je tam šedá zóna, která je nebezpečná pro nás, pro všechny.
Vy jste, jak už jsem říkala, také odborníkem na závislosti. Je podle vás dobře, že je v Česku nulová tolerance alkoholu za volantem?
Asi tím nenatchnu mnoho posluchačů, ale musím říct, že jednoznačně ano. A ten důvod nespočívá v tom, že by například v zemích, kde není nulová tolerance a je povoleno například 0,1, 0,2 nebo dokonce 0,3 promile.
0,8 je tuším v Rakousku, pokud se nepletu.
Je to opravdu, v některých zemích jsou i takto vysoké, jako umožněné, ale problém zásadní spočívá v tom, že Česká republika je sama o sobě velmi specifickým prostorem z hlediska vymahatelnosti zákona a respektu k zákonu. A víceméně většina debat, kterých jsem v minulosti minimálně sám byl účasten, nebo se kterými lidmi s kolegy, kteří se tomu opravdu věnují celoživotně, měl možnost o tom hovořit, tak se všichni shodujeme na tom. A myslím si, já jsem opravdu neslyšel žádný názor proti tomu, teda minimálně z těch, kteří se tomu věnují, že bychom toto měli měnit právě z toho důvodu, že vlastně respekt k zákonu, dodržování pravidel je v České republice dlouhodobě v tak špatné situaci a máme s tím tak špatnou zkušenost, že je obava, že v momentě, kdy se to posune nad tu nulovou hladinu a budeme tolerovat nějakou hladinu, tak se to v podstatě zvrhne, protože i dnes vidíte, jak snadno někteří lidé v podstatě obcházejí ten systém a daří se jim v tom vlastně vylavírovat způsobem, který by určitě se neměl dít. Jinými slovy, jednoznačná odpověď zní, neměli bychom s tímhletím hýbat a měli bychom zachovat nulovou toleranci, protože by se ta celá situace mohla ještě více zhoršit.
Jinými slovy, Češi pijí, když vědí, že tady je nulová tolerance, jak teprve by pili, když by věděli, že třeba si mohou dát skleničku vína.
Vy jste zmínila Rakousko a určitou míru velmi nestandardní tolerance v Rakousku, ale všichni vědí, každý, kdo jezdí přes Rakousko autem, tak všichni vědí, jak Rakousko je velice přísné na silnici. Jinými slovy, prostě to, jak snadné je tam přijít například o řidičák, jak snadné je tam zaplatit neuvěřitelné pokuty a současně, jak ostří dopravní policisté v Rakousku jsou. A to skrz, omlouvám se opět za tu zkratku, skrz banality nebo opravdu ptákoviny. A každý, kdo tam jezdí autem pravidelně častěji, tak myslím, že si všichni dáváme veliký pozor na těch silnicích výrazně více než v České republice. A to je například přesně i o tom vnímání. Jinými slovy, doopravdy, jestliže víme, že jsme národ, který máme v Evropě prakticky jednu z nejvyšších spotřeb alkoholu, prakticky dominujeme tomu žebříčku, jestliže víme, že tady prostě jakmile se udělá jedno pravidlo, tak se okamžitě hledá způsob, jak to pravidlo obejít, tak v tomto pokoušet se experimentovat v této chvíli s alkoholem, který je prakticky jedním z nejrizikovějších faktorů z hlediska dopravních nehod, jedním z nejčastějších příčin dopravních nehod, tak skutečně tady si myslím, že v této chvíli prostor na diskuzi podle mého názoru není.
Vy pracujete s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu. Když za vámi někdo přijde s tím, že je alkoholik, že se chce léčit, musíte ho hned nahlásit a přijde o řidiče ten člověk? Jak vlastně toto funguje? To asi není úplně jednoduché pro vás.
Je to, to jste se dotkla opravdu velice citlivé věci, protože skutečně naši lékaři na naší klinice, a není to jenom naši problém naší kliniky, ale v celých závislostech, je skutečně vlastně problém, že pokud náš pacient se přijde léčit a víme, že má řidičský průkaz, tak skutečně lékař musí navrhnout odebrání řidičského průkazu.
To je nefér k takovému člověku, protože musí být docela těžké to rozhodnutí pro alkoholika, že si řekne tak a teď už prostě nechci, chci se jít léčit. Ano. Zároveň ví, že přijde o papíry.
To jste zatla do ničeho.
A můžete to změnit nějak, ano, nebo nemůžete?
Musím říct, že jsem byl naprosto šokovaný a v této chvíli bych si dovolil vytáhnout zhruba 2 roky starou záležitost, kde jsme jako odborná společnost odhlasovali na naší výroční konferenci, napsali dopis dokonce ombudsmanovi a byl jsem naprosto v šoku. Dopsali jsme na parlament, vlastně na parlamentní podvýbor a snažili jsme se otevřít toto téma, protože to, co jste teď řekla, je skutečně problém, který od začátku tady existuje a je to naprosto nelogické a postavené úplně na hlavu, doslova a do písmene, kdy vlastně člověk, který se chce dát do pořádku a přijde se léčit, tak je potrestán. A člověk, který toto neudělá, nepřijde se léčit, tak ten řidičák má dál a pije si zvesela dál a my nemáme vůbec jakoukoliv šanci s tím něco udělat. A současně jsem byl ale šokovaný, protože všechny naše iniciativy, které naše odborná společnost v tomto smyslu udělala, tak v podstatě skončily naprostým patem a tichem, že vlastně všechno je v pořádku. A přitom vlastně ta zvrácenost, která skutečně spočívá v tom, že lidé, kteří se rozhodnou léčit a dát se do pořádku, tak vlastně jsou za to potrestáni v této rovině a lidé, kteří zvesela pijí dále a nic s tím nedělají, tak v podstatě na ně žádná ruka nedosáhne. A to ještě, aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě k tomu musím dodat, že současně my musíme těmto lidem prokázat, respektive oni musí prokázat, že jsou v péči například ambulantní po dobu 2 let. A například nastupuje další problém, že v drtivé většině regionů České republiky, zejména pokud se bavíme o regionech mimo velká města, například v našem oboru, je tak nedostatečně zajištěná ambulantní péče, že například tito lidé nemají šanci vlastně tady tuhletu podmínku vůbec splnit.
A nestálo by za to znovu toto téma otevřít? Nestálo by za to legislativně nějak to změnit?
Samozřejmě, my jsme se v tomhletom smyslu nevzdali a ať už co se týká předsedy naší odborné společnosti pana primáře Petra Popova, anebo co se týká vlastně celého výboru, stejně tak jako řešíme to i s našimi právníky, tak vlastně toto je téma, které rozhodně chceme dotáhnout do konce, ale skutečně tady je veliký problém jednak v tom časovém zřetězení, protože vlastně jakékoliv právní úpravy znamenají skutečně otevření toho zákona, znamená to prostě cestu přes podvýbory, znamená to vydiskutování, přesvědčení poslanců tady o tomhletom a bohužel dnes se zdá, že někteří poslanci prostě o tom přesvědčení nejsou. Nám se skutečně nepodařilo tou 2 roky starou iniciativou opravdu způsobit vůbec ani otevření té diskuze.
Ale s tím současným parlamentem, který tady máme od loňského podzimu, jste patrně ještě nejednali?
Ne. Já se přiznám, že nás to trochu zaskočilo a možná i paralyzovalo, mezi tím naskočily další problémy, které jsme řešili, protože víte, že vlastně otevření zákon 379, což je náš oborový zákon vlastně o návykových látkách, kterým je součástí kouření vlastně a všechny tady tyhle ty věci, které znamenají regulaci v restauracích a podobně. To znamená, ono těch témat je tolik, že nás to vlastně na chvilečku vlastně i paralyzovalo.
Ale neopouštíte to téma
a v žádném případě ne a rozhodně ho chceme otevřít znovu.
Hostem Heleny Šulcové byl dopravní psycholog Michal Mijovský. Naše dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.